Lasten jutut sai ära räägitud, nyt on vaja meil täiskasvanute jutut ka ära rääkida. Korra siin vilksamisi nimetati ja ma ei tea, kui tähtsaks või kuidas te peate neid päevi, milles me oleme. Kuid usun, et teemad, mis on seotud Kristuse eluga, ka tema surmaga, need on need, mida me peaksime sageli mõtlema. On hämmastavalt imelik tunne, mis mul alati tekib nende suurte riiklike, vaimulike pühade puhul, siis jääb niisugune mulje, et kõik teleraadio töötajad, ajalehed ja igasugu muud isikud on järsku kristlasteks hakanud. Kes käib kirikus, kes laulab neid laule ja kui omne päev ka kätte jõuab, siis peab väga kõva pidu. Mis asi see on ja mis see tähendab? Mõelgem natuke sügavamalt. Kui ma sain teada, et ma tänasel päeval pean siin hommiku natuke sõna jagama, siis mul tekkis kohe üks mõte, mille ma nüüd püüan siin kuigivõrd ellu viia. Mu esimene mõte oli Kristus ülempreesterlik palve. Ma kujutan ette, et kui Jeesuse järelkäijad, oletame, et tänane päev on õige mälestuspäev sellele vaiksele ingaspäevaks. Et tänasel päeval sellisel juhul siis natuke üle 2000 aasta või 2000 aasta ümber tagasi oleksime meie Jeesuse jüngrid, järelkäijad, kelle arvatavad ettekujutatavad lootused on luhta läinud. Kes olid tunnistajateks eelmise päeva või poole teise sündmustele, kuni Kristuse matmiseni. Millised võiksid olla siis teie tunded ja mõtted? Kui keegi on meie hulgast lahkunud, siis ilmselt me pärast, kui me natukesest leinast oleme üle saanud, aga võib-olla isegi leina ajal mõtleme sellele lahkunule, tema tegevusele, tema elule. Ja ma kujutasin ette, et üks suurem asi, mida nad meile tuletasid, oli see, võiks öelda tema maise teenistuse lõpupalve, ehk ülempreesterlik palve. Ma ei olnud varem seda nagu päris paika pannud, kus see oli ajalooliselt. Kuid seekord ma taipasin, et see oli ülemises toas. Pärast kõikide seal asjade toimunud asjade lõpus enne väljumist ülimäele. See oli otse kokkuvõte tema õpetustööst. Ja midest me võime lugeda mõnes eelmises peatükis enne 17. Johannese evangeeliumi peatüki, kus see kirjas on. Kuidas Jeesus lõpetab oma tööd, kuulutab ette oma pääst või lunastustöö edasi mineku etappe, kaasa arvatud oma surma. Ja jüngrid mitmel korral on nii kõhevil. See on kuski 14. peatükis, on kirjutab Johannes. Üks endast ütleb õpetaja. Miks sa siia nii 3,5 aasta jooksul ei ole sellest nii otse rääkinud nagu täna? On imelik mõelda, et nad olid kuulanud 3,5 aastat. Jeesus oli 10 kordi rääkinud oma surmast, isegi üles tõusmisest. Ja jüngrid ütlevad nüüd, aga miks sa ei ole rääkinud? See on minu arust väga hoiatav. Üks jüngritest Filippus ütleb, issand, näita meile isa. Kas te mäletate, mida Jeesus vastas? Nii kaua olen ma teie juures olnud ja teie ei ole isa näinud. Kui me täna loeme neid tekste siit 17. peatükist Jeesus ülempreesterlikust palvest, siis me märkame midagi, ja me märkame seda nüüd koos, millest Jeesus kõige rohkem räägib. Kui te kuulete ülempreesterlik palve ja te peaksite seda paari sõnaga väljendada, mis te vastaksite? Minule meenus kõigepealt see, et meie isa ja mina ja Jumala lapsed oleksid üks. Mida see siis tähendab? Katsume mõista, kui loeme neid tekste ja võibolla tuletame meelde veel midagi sinna juurde. Ja kui Jees oli lõpetanud seal selle toimenduse, jalgade pesemise, teenistuse ja pühatusööma ja sisse seadmise, siis tõstab ta oma silvad taeva poole ülesse, 17.1 ja edasi. Isa, tund on tulnud. Austa oma poega, et ka poeg austaks sind. Nagu sa oled temale annud meelevalla kõige liha üle, et ta annaks igavese elu kõigile, keda sina oled temale andnud. Üks asi, mis kohe tõmbab minu tähelepanu ja ma tahaksin ka teie tähelepanu juhtuda, on selle palves pidev rõhutamine isa ja mina. Isa on allunud mulle, isa on minu jaoks teinud, isa on austatud, austanud mind. Kõik see, mis on tehtud, on isa sinu poolt. Ma lugesin, et ta üle 50 korra selles palves ütleb kas isa või mahutab ase sõnaga seda. Üle 52 või 3 korra olenevad, millist ase sõnad sinu on seas. Ma küsiksin enne, kui me edasi loeme, miks Jeesus rõhutab isa nii palju? Mida ta tahab sellega öelda meile, kui see on avalik palve, mida kõik kuulevad ja praegu me loeme nii palju, kui Johannes Jumala vaimus selle on üles kirjutanud. Kui Johannes kirjutas oma evangeeliumi, küll aastaid hiljem ilmselt, kui see palve oli öeldud, siis ta räägib Jeesusest, temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Jumal oli pannud temasse elu. Ja ta ütles, et hiljem 8. peatükis, kui keegi minu sõna peab, siis ei näe ta igavesti surma. Ja 6. peatükule siis ütleb ta, kõik, mis isa minule annab, tuleb minu juurde ja kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. Jünger, kes sellel päeval nüüd mõtleb järele, mis on toimunud. Ma ei tea, kas ta mõtleb nendele tekstidele, mida ta kuulis enne Jeesusest. Selle jüngri jaoks oli kõik purunenud. Nad olid Jeesuses näinud messiat, juhti, kujutanud teda ette väepäälikuna, kes vabastab nad Rooma riigist, riigi võimust, kes ehitab üles Siioni torni, kes teeb sellised müürid, et ükski sisse ei pääse, et seal pühas linnas võiks toimida mingi püha elu. Nende juht on järsku surnud. Nad olid oodanud profetitest lugenud, peab tulema messia, kes viib. Nad olid kogenud oma elus ka juhte, kes olid lubanud vabastada. Ajaloost ta tead isegi mitmed nimed, kes võiksid öelda tõssid mässu. Olid rahva juhiks nähtavad eelkäijad ja üks kui teine kukkus väga halvalt läbi. Kas ei tulegi siis seda messiat? Kas Jeesus järsku ei olnudki see messias? Mis asi see on? See tekst tuletas meelde, et see on seotud Jumalaga. Ja mitte niivõrd selle maise inimlikuga. Võiks öelda ka, et Jeesus ei ole mingisugune iseseisev juht. Ta on osa Jumala plaanist. Ta on inimesena täielikult isa juhtimise all. isa meelevallal, tema esindaja ja nii edasi. Ma kardan, et sellised juhid väga ei meeldi ilmalikele inimestele. Me näeme, kuidas ilmalikus maailmas on hull julged selliseid riskantseid otsuseid tegevad juhid ja siis mingid edu saavutavad üks kõik kas vägivalla või pettusega. Need on rohkem hinnatud. Jüngrite probleem oli kogu aeg. Kas me saame siit maist kasu? Kas me saame seda ettekujutatud rahvusriiki? Veelgi enam, kas me saame selles riigis õiged kohad, mida me väärt oleme? Ja kogu aeg oli tekitamas just see probleem lõhesid nende keskel. Võiks öelda, et iga üks pedas ennast kõige väärtuslikuvaks. Me teame, et isegi selle pühahtu sööma ajal oli suur konkurents, kes istub Jeesuse kõrval. Millegi pärast olid jüngrid natuke harjunud sellega, et Johannes seal on. Aga pühahtu sööma ajal oli Juudas teise pool Jeesuse kõrval. Ta oli väga lähedal. See tundus hierarhia tippu jõudmisena. Ma saan võimu, ma saan kassa ja nii edasi, mida võis Juudas mõelda. Ma teame, et Johannesel olid natuke teised eesmärgid. Aga see oli lõhestanud seda gruppi. Nad olid pandud nagu sahtlitesse või kastidesse, nagu Indias on. Sina oled siin, edasi ei pääse. Sina oled siin, sa oled meid teine üle, aga sinna sa ei pääse, sest siin on sinu kast. Kui Jeesus nüüd teeb oma palvet, siis ta räägib, et minu juurde ei saa te päris ise tulla. Ma lugen seda teksti. Mis isa minule annab? Ta räägib väga palju sellest, mida isa tema ajaks teeb. Ja ta ütleb edasi, aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind ainust tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ta ütleb selle palves Jumalale ja ka jüngrite jaoks ja meie jaoks on ainult üks Kristus. Üks Messias, olenevad mis keeles me seda sõna kasutame, see, kelle sina isa oled läkitanud. Vahest jääb inimestele mulje, et Kristus on üks, Jumal on teine, nii nagu selles missin jutus oli, me täna hommiku lugesime, jäetakse Jumalast vale mulje, Kristusest vale mulje. Ei, on ainult üks Kristus. Kuigi ta on nüüd surnud ja ma kuulates või tuletades meelde seda palvet, kui ma oleksin jünger sel vaikse ringelspäeval, ei saa õigest aru, aga ma hakkan mõtlema, miks ta palvetas nii? See on Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Ütleb Jeesus 6. Peatükis Johannes evangeeliumis. Mina olen sind austanud maa peal. Ma olen lõpetanud selle töö, mille sa oled annud mulle teha. Ja nüüd austa sina mind, isa, enese juures selle auga, mis mul oli sinu juures enne maailma olemasolu. Kui ma oleksin maas ahastav kummardav, Jeesuse järelge ja silmili maas ja mõtleksin asjad üle järe ja palvetaksin. Ja mu kõrvus kostaksid need sõnad, mida Jeesus ütles enne oma surma. Ta ütles, et ta on lõpetanud töö, mida sina, Jumal, oled mulle teha annud. Ja siis austa mind sina, isa, enese juures auga, mis mul oli sinu juures enne maailma olemasolu. Kuidas ma mõistaksin seda? Jeesus on surnud. Aga tal oli enne mingi töö Jumala juures. Mingi au, mille juurde tahab tagasi saada. Jeesus ütleb, et tal on suures lunastusplaanis, universum ülehoidmisplaanis pidev tegevus. Ja ma küsiksin, kuidas sobis see eile õhtune sündmus siia. Kui Jeesusele pandi pähe okas kroon, kui teda pilgati, mõnitati, tehti talle rängalt haiget, kuni risti surmani. Ja Jeesus räägib oma palves, nagu sa surma vahel ei oleks. Austa mind enda juures, selle auga, mis mul oli enne maailma, sinu juures enne maailma olemasolu. Johannes mõistab pisut neid asju hiljem. Jälle oma evangeeliumi kirjutades ta ütleb, alguses oli sõna. Sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Mõeldes Jeesusest. Johannes hakkas pisut mõistma, ma ei tea, mil hetkel, kas see oli sellel esimesel päeval peale Jeesus surma või hiljem, aga kord on tal selge pilt. Jeesus on igavesti olnud üks Jumalaga. Ta on olnud enne maailma rajamist, kõigi asjade algust Jumala juures. Kui ma sel nädalal mõtlesin või nendel päevadel seda asja, siis ma ei oskagi öelda, mul tekkis niisugune tunne, et kuidas on igaveste asjade algusega. Me ütleme, et algusest ja kuskil. Ma ei tea, millas ma nii mõtlema. Me ütleme, et Jumalal ei ole algust. Kas igavestel aegadel on algus? Me kahjuks elame siin surelikul maal. Siin on asjadel algus ja lõpp. Mida tähendab see igavestest aegadest? Jätame selle Jumala hoolde. Kui juudid vaidlesid Jeesusega tema vanuse üle, kui ta rääkis asjadest, mis olid enne Aabrami, siis pidi need tõesti ütlema. Johannes 8:58. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Enne kui Aabram sündis, olin mina. Ma ei tea, mis tunne, mis mõte tekkis inimestel, kes olid näinud beebi Jeesust, olid näinud teda kasvamas, töötamas lihtsai mehena. Ühel päeval saamas ristitud püha vaimuga, paljud nägid ka seda setke, kuulutamas nüüd. Jumala riik on ligi tulnud. Ja siis, kui tundub, et see aeg on kätte tulnud, laseb ennast risti lüüa. Kõige kehvemal, kõige inetumal moel. Palju oleks teile jäänud usku või vastuseid või arusaamist asjast? Sest vaevalt nädal enne seda risti löömist oli ta talle hõisanud Hosianna, kes tuleb Issanda nimel. Ta oli lubanud ennast seremooniaalselt panna selle ema eestli selga. Ei lubanud ennast ülistada. Muidugi, kui teil on aega ja olete lugenud neid asju, siis teate, et ka see seremoonia ei lõppenud kuigi hästi. Nii võtta selle kuningriigi rajamise suhtes. Aga nüüd, kui Jeesus on auas, mida tähendavad need sõnad, mida ta palus? Ma olen ilmutanud sinu nime inimestele, keda sina oled mulle annud maailmast. Nemad olid sinu omad ja sina andsid mulle ja ma olen pidanud sinu sõna. Nüüd nad teavad, et kõik, mis sina mulle oled annud, on sinult. Jeesus rõhutab kogu aeg seda, siin olles inimesena, on ta täielikus sõltuvuses olnud isast. No me võime mõelda ja arutleda, et kuidas see plaan taevas toimis ja kuidas üks jumalatest või jumalast, üks osa, tuli siia inimeseks sündis ja nii edasi, aga me ei mõista lõpuni. Me peame uskuma seda, mida Jeesus on öelnud meil oma sõna kaudu. Me peame uskuma, et see on eeskujuks sinule ja minule. Kui me tahame olla nende hulgas, keda Jumal annab Jeesusele, siis peab meie elu saama just samasuguseks. Juhitud kogu aeg Jeesuse poolt, ehk Jumala poolt. Kelle esindajaks Jeesus ütleb, saab olema püha vaim. Jumala sõna valgel. Sest need sõnad, mis sa mulle andsid, olen ma annud neile ja nad vastuvõtavad ja teavad, et ma tõesti olen lähtunud sinu juurest ja et nemad on uskunud, sina oled mind läkitanud. Ma palun nende eest. Maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle annud, sest nad on sinu omad. Minu jaoks oli see 9. salm üsna keeruline. Mida tähendab see, maailma eest ma ei palu? Täna hommikul piiblitunnis või hingaspäevakooli tunnis oli üks selline mõttevälgatus, kas püha vaim puudutab tõesti eranditult kõiki inimesi. Kõiki neid, kes on ümberringi. Üks kõikus. Kas ta puudutab? Või räägib see tekst siin samas ka seda, et Jeesus ei palugi kõigi eest. Ülejäänud piibli osa ei tõesta seda minu väidet. Kui te loete kas või Johannesse 3.16, seal on öeldud igaüks, kes usub. Iga ühe jaoks on see võimalus. Kui see salm räägib natuke sellest, et Jeesuse palved, kuidas ma ütlen, on mõtetud nende eest, kes ei taha teda vastu võtta, kes ei ole allunud isa suunamisele, vaid ta palub väga nende eest, kes on valinud kuuletuda isa suunamisele, keda sina oled mulle annud, sest nad on minu omad, õpeb see salm. Need saavad erilisteks aareteks Jeesuse palvetes. Kui oleme lugenud neid ilutuse raamatu kohtu kuulutusi ja me jõuame õpetükkides varsti jälle sinna nende kohtumõistmiste asjade juurde, siis me märkame, et praegune kohus käib nende üle, kes kunagi on vastanud kas või natukenegi Jumala juhtimisele või kutsele. Nende elude üle, kes korrakski on tunnistanud, et nad tahavad olla õiguse poolel. Teiste üle ei ole vaja kohut pidada. Need on oma valikud langetanud. Ja kõik, mis on minu oma, on sinu. Ja mis on sinu oma, on minu oma. Ja nendes ma olen austatud. Jälle see suur side. Isa, sinu oma, minu oma, me oleme üks. Ta läheb edasi oma palvega ja ma ei ole enam edaspidi maailmas. Aga nemad on maailmas ja ma tulen sinu juurde, püha isa. Hoia neid oma nimes, mille sa oled annud mulle, et nad oleksid üks nanda nagu meiegi. Jõuan selle mõtteni, mis mind mulle tuletas meelde meie seda ülempreesteriku palvet, et nad oleksid üks. Kallid sõbrad, see on väga keeruline küsimus meie patuse olemuse jaoks. Kui te vaatate evangeeliumi lugused, siis te märkate, kui raske oli tolla ajalgi saada üheks kõigiga. No mõelge, saada üheks sakkeusega, saada ühes selle langenud naisega, kes oli toodud sinna, et Jeesusta surma mõistaks. Me mäletame, et kui jüngrid ei saanud aru sellest asjast ja inimesed, siis kui Jeesus istus Siimona lauas, kui see sama naine tuli oma austus andi tooma Jeesusele, siis jüngrid ja Siimon oma vahel sosistasid. Kui see oleks üks õige profet, siis ta teaks, kui patune see naine on. Kallid sõbrad. Jüngrid olid samasugused nagu meie. Nad tõstid inimesed kastidesse. See on patune, see on haritud, see on hea inimene, tal on hea põlvemus. Ja kedagi tahaks sinna tippuga saada, aga seda ei leia kuskilt. Selle, keda me peaaegu tippu tõssime, on veel need ja need vead, see peab olema hoopis selles kastisse. Kallid sõbrad, mõelge. Kui me ise oleksime Maarja, Sakkeus, võibolla veel keegi, keda me peaksime alamaks ja niisuke väljend oli vanas Iisraelis Jumalast pekstuks. Aga kus meie siis olema? Kas me oleme kuskil neutraalses kastis või? Natuke paremad kui teised, aga no päris tipus veel ei ole, aga no igal juhul paremad kui need teised. Meie kogudus on kehva jutlustaja. Ja taga pingis istuvad kehvad inimesed. Noh, ja nii edasi, nii edasi, ma ei tea, ma ei hakkanudki seda välis välja mõtlema. Aga märkan, et vahest on meie jaoks väga raske olla ühel meelel. Paulus ütleb, ma manitsen, aha, nii siis ma manitsen teid, kes ma olen vang issanda pärast väärikalt käituma kutsumise järgi, millega te olete kutsutud. Kõige alanduse ja tasanduse pika meelega, sallides üksteist armastudes ja olles usinad pidama üks meelt vaimurahusideme läbi. Jeesus mõistis, et väga suur probleem on, et nad saaksid olla alanduses, tasanduses pika meelega koos. Keegi küsis minu käest, et mis on üks meele põhisaladus. Ma ei oska kohe öelda. Aga ma tean, et selle nimi on andestus. Sa oled valmis andestama, kui keegi käitub natuke teisiti, kui sina arvad. Või oled sa plaaninud kohut mõista? Ma lugesin hiljuti ühte lõiku, Sõde Vaid kirjutab, et ta nägi unes ja kuulis ühte inglit hüüdmas. Tulge maha kohtu istmelt. Tulge sealt alla, sest teie käes ei ole kohtuma istmist. Kui kergesti see lihalik inimene tõuseb selle kohtuniku istmele ja on siis, nagu selles ma ütlesin, neutraalses kastis. Antku Jumal arma, et see palve osa, mida ma siit lugesin, täituks. Edasi ta ütleb, kui ma olen ühes nendega, hoidsin ma neid sinu nimes. Milles sa oled mulle, see on 12. Salm, annud ja ma hoidsin neid ning ükski neist ei ole kadunud. Kui ainult kadumise poeg võid kiri täide läheks. See on üks hoiatav tekst. Jeesus on tõotanud hoida, et ükski ei lähe kaduma. Aga Juudase lugu näitab, sa võid siiski minna. Sul on vabadus, sa võid siiski minna. Jumal ei sundinud sind Jeesuse järelkäijaks. Jeesus ei hoia sind kinni ahelates. Kui sa tõesti tahad hüljata armastuse ja headuse, on see sinu käes täna. Aga nüüd ma tulen sinu juurde ja räägin seda maailmas, et mu rõõm võiks täielik olla nendes ja neisenestes. Mina olen annud neile sinu sõna, aga maailm vihkab neid, sest nad ei ole maailmast, nagu mina ei ole maailmast. Rahu, rõõm mida inimene loodab Jeesuse järele tulles, ei ole alati väline. Jeesus ütleb, maailm vihkab õiglust, vihkab täieliku alluvust Jumalale. Maailm soovib, et Jumal oleks niisugune abimees, keda võtta, kui ma tahan minu plaanide täideviimisel. Ja see võib võtta väga groteskse kuju. Ma ei too neid näiteid, te võite lugeda praegusest poliitikast ja sõjaajaloost, mida Jumala nimel tehakse ja kuidas öeldakse. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, 15. salm, vaid et sa neid hoiaksid tigeda eest. Veelkord rõhutab ta Jeesuse järel käimist täielikus usalduses. Nad ei ole maailmast nõndama, kui mina ei ole maailmast. Pühitse neid oma tõest, sest sinu sõna on tõde. Otse, kui sina mind oled läkitanud maailma, nõnda minagi olen läkitanud nemad maailma. Ma pühitsen ise ennast enda eest, et nemadki oleksid pühitsedud tõese ees. Võibolla läheme mõttes. Sinna Jeerusalemma mõnesse kambrisse, kus on koos Jeesuse heitunud järelkäijad. Ja võibolla nad kordavad neid tekste. Ja võtavad usus kinni. Ma pühitsen ise ennast nende eest, et nemadki oleksid pühitsedud tõese ees. Ma usun, et mõnigi neist ütles oma mõtte sissand, ma ei saa aru. Ma ei saa aru, mis toimub. Aga ma saan aru, et ainult sinust kinni hoides, usus toetudes Jumalale ja tõotustele, saab kunagi asi selgeks. Saan millestki aru. Apostel Paulus ütleb oma Hebrea kirjas, kui palju enam Kristuse veri, kes igavese vaimu läbi iseenese veatun ohverdas Jumalale, puhastab meie südametunnistuses surnud tegudes teenima elavat Jumalat. Ma ütleksin, et seda võiks ka nii mõelda, seda salmi. Jumal puhastab meie mõtlemise arusaamised inimlikest kõrval mõtetest ja ettekujutustest, et ma oskaks tegelda, teenida Jumalat tegelikult. Tegelikus alluuses. Ka siis, kui ma ei saa aru, milles asjad on. Ja selle palve viimane osa hakkab tulema. Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse. Siin Jeesus ütleb, et ta palub ka sinu ja minu eest. Me oleme uskunud nende tunnistajate sõna läbi. Loeme Johannesse kirju, Paulusse kirju, ja nii edasi loeme ka vanatestamendi tunnistusi. Ja teame, et Jeesus on palunud, et ma saaksin õigel ajal õigest asjadest aru. Ja panete tähele ka meie eest paluta nii, et nad kõik oleksid üks nõnda, kui sina isa minus ja mina sinus, et nemadki oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. See oli 21. salm. Kas te sõbrad mõistate, kui tõsine vastutus on meil? See vastutus on selles, kuidas me suhtume oma vahel. Kas see vend, kas see õde sobib minu kõrvale? Kas ma olen nõus temaga olema üks Jumalas? Selles töös enese allutamise töös, ma ütleksin nii. See ei ole mingi töö, millest me saame kõrvalt vaadata, et see on nüüd tehtud või see ei ole tehtud või see saavutas sellise tähelepanu või saavutanud. See on töö inimese sees. Ma allutan ennast täielikult, hoolimata igasugustest maailmalikest või teaduslikest või millistest survetest. võibolla perekonna traditsioonide või riigi traditsioonide survest, allutan ennast Jumala tahtele. Isegi siis, kui ma langen viha alla. Et nad oleksid üks. Selle au, mille sa andsid mulle, olen mina annud neile ja mis põhjusel, et nad oleksid üks nõnda nagu meie oleme üks. Mina nendes, sina minus, et nad täielikult saaksid üheks ja maailm tunneks, et sa mind oled läkitanud ja oled armastanud neid nõnda nagu sa oled armastanud mind. Ma tahan, et kus mina olen, ka nemad oleksid sinu juures, minu juures, keda sa mulle oled annud, et nad näeksid minu auhiilgust, mille sa mulle oled annud, sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. 24. salm. Võibolla tundus jüngritele, kuna seda palved kuulsid, et nad pole nagu sellest kunagi kuulnud. Et Jeesus tahab olla igavesti nendega. See oli kuidagi neist mööda läinud. No ma tuletan meelde, et mõni peatükk varem ütles Jeesus, et kui ma olen läinud ja teile asemed valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enes juurde, et teie oleksite, kus mina olen. See oli siis, kui ta ütles teie südamed, ärge ehmatagu, ärge saage araks. Uskuge minusse, uskuge Jumalasse. Ma valmistan teile asemeid. Ja selleks, et ma tahan, et te oleksite minu juures. Kas te saate aru? Milline eesõigus, milline võimalus? Jumal soovib, et me täna oleksime siin üksmeeles, et me võiksime läbi igaviku tunda seda üksmeelt tema juures, ka kõigi nende oma sõprade ja nende inimeste, kelle ma nüüd olen oma sõbraks saanud Jeesuse läbi. Kelledest ma enne ei osanud lugu pidada. Jumal õpetab mulle. Õpetab nägema seda, kui kasulik, kui hea, kui oluline on olla Jumalas liidetud üksmeelele. Ja kaks viimast salmi. Õige isa, maailm ei ole sind tunnud, aga mina tunnen sind ja need on hakanud tundma, et sina oled mind läkitanud. Ja ma olen neile annud teada sinu nime ja annan seda teada selleks, et armastus, millega sa mind oled armastanud, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Ma ei tea, kas sel ajal öeldi palve peale aamen, nagu vahest peab praegu kirikus ütlema. Aga ma usun, et kui nad olid selle palve ära kuulanud, siis meie kontseptsioonis oleks nad kõik öelnud aamen. Aamen tähendab, nii see on. Samas ise mõistmata, millele nad avalis aamen ütlesid. Sellepärast, et järgnevad sündmused näitavad, et nad ei mõistnud päris seda, mida see tähendas. Jumala arvastus ei tekkinud patu ilmnemisel, vaid see on igavene jumalik valitsemise ja olemasolu alus. Inimestel jääb niisugune mulje, et pat ehmatas Jumalat ja nii ta hakkas tegema igasuse plaane. Siis keskis esile ennast algava armastus ja edasi. Ei, sõbrad, see ongi Jumala töö alus. Et nad seda lõpuni ei mõistnud, võiks öelda, et see sama palve jätkub mõnekümne minuti pärast seal aias, kuhu Jeesus läks õlimäele. Ja ta ütleb seal oma jüngritele, mu palve ei ole veel lõppenud, tulge palvetage koos minuga. See, et nad magama jäid, näitab seda, et kuigi nad olid oma südames öelnud aamen, polnud on asja tõsidust mõistnud. Jumal oma vaimu kaudu on lasnud meile panna mõned laused sellest palvest seal, Getsemani aias, ka meie jaoks kirja. Ma osun, et neid sõnude mäletate. Teda on aika jälle meele tuletanud. Aga see ulatub meie sügavusse. Kas nüüd Jeesuse mõte jõuab meile südamesse? Isa, mitte nii nagu mina tahan, vaid sinu tahtmine sündigu. Täielik enese ära andmine. Johannes kuulis pool uniselt neid sõnu. Kardan, et ka tol hetkel ta ei taibanud enda tõsidust. Aga hiljem ta kirjutab meile, võiks öelda need südant, no kas lõhestavad või kraapi või väga tugeva mõjuga, tugeva sisuga sõnu. Et olla üks, Jumala isaga ja oma vahel, on vaja midagi lõhestada, midagi muuta, täiesti uueks saada. Ja ma lisaksin selle palve lõppu või järelduste juurde veel ühe momenti. 40 päeva pärast. Kui Jeesus on taeva minemas, nad on mõistusega aru saanud, et nad nüüd peavad lahkuma Jeesusest. Aga kõik asjad on veel üsna segased. Nad pöödavad Jeesusele, oot, enne kui sa ära lähed. Kas sa nüüd teed selle kuningriigi, mida me ette kujutasime? Või ta tahas ära minna ja seda kuningriiki ei tulegi. Mida Jeesus ütles? Teil ei sünni teada aegu ega hetki, mis isa on oma meelevallas määranud. Ta ütleb tegelikult, usaldage Jumalat. Ja omal ajal te saate kõigest aru, aga teadke minu tõotused täituvad. Ta ei lasku nüüdki vaidlustesse nendega selle kuningriigi pärast, vaid ta püüab neid suunata Jumala usaldamise juurde. Lõputult, täielikult, ka kui see maksab kõigi minu unistuste purustamise ja mulle tundub, et maksab ka minu elu. Ma tahan, et nad usaldaksid Jumalat, need minu järelkeijad, nagu mina usaldan sind isa. Ärge öelge selle peale ainult aamen, vaid elagem seda läbi. Jeesuse läbi, aamen.